ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ทุกวันอังคารนะคะเวลาประมาณ 13:00 นถึง 14:00 นทางคลื่น FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวัดพุทธบูชาค่ะวันนี้ดิฉันสรัญญาสรัญชาตินะคะและอาจารย์กัญชงกฤตประโยชน์หรือพี่จี๊ดนะคะก็จะมาพูดคุยกันนิดนึงก่อนเข้าสู่รายการของเราค่ะ
ใช่ค่ะแหมวันนี้พี่รู้สึกเสียงอาจจะแหบไปนิดนึงนะคะอากาศเป็นไงน้องสันช่วงนี้นะรู้สึกมันเย็นลงนะ
ใช่ค่ะฝนตกทุกวันแล้วก็ทุกเย็นด้วยนะคะ
แต่คิดไปเปรียบเทียบกับตอนเดือนเมษาพฤษภาแล้วเนี่ยช่วงนี้ก็ถือว่าดีนะคือเราไม่ร้อนจนระอุนะคือเรียกว่าอากาศเย็นดีกว่าอากาศร้อน
ค่ะ
แต่ว่าฝนนี่แปลกนะรู้สึกว่ามันจะมาช่วงเราเลิกงานนะพอ4:30แหมตั้งท่ามาเชีย
มืดมาเลยค
่
ะ
ใช่แล้วเสร็จแล้วทุกคนก็เปียกปอนกลับบ้านไปนะ
คะ
ก็จะมีช่วงนึงอะที่เรากลับบ้านไปแล้วก็ต้องรีบนะคะ
ค่ะใช่ค่ะ
ค่ะ
สัปดาห์นี้ก็มีวันสำคัญอีกแล้วนะคะพี่ปิ๊ก
ใช่ค่ะใกล้แล้วนะคะก็วันพฤหัสที่จะถึงนี้ก็จะเป็นวันแม่แล้วนะคะรู้สึกว่าเราก็คงต้องมีกิจกรรมอะไรทำสำหรับคนในครอบครัวของเราใช่ไหมคะ
ค่ะ
ทั้งในฐานะที่ตัวเราบางคนอาจจะเป็นแม่นะคะตัวเราอาจจะต้องไปกราบคุณแม่หรือว่าหาอะไรดีๆให้คุณแม่เนื่องในวันที่เป็นวันแม่นะคะ
ค่ะ
สำหรับพี่เองนี่พี่คงไม่ต้องการอะไรมากนะ
คะในฐานะที่พี่จี๊ดเป็นแม่นะคะ
อยากไม่โสดแล้ว
อยากให้ลูกทำอะไรคะ
ก็ไม่มีอะไรมากนะความจริงเขาไม่ต้องทำการ์ดให้ก็ได้แต่ทุกปีลูกๆ ก็จะทำการ์ดให้นะ
คะ
ส่วนมากเขาไม่ต้องรอถึงวันแม่เขาทำเสร็จเมื่อไหร่เขาจะรีบมาโชว์ทันทีแล้วก็บอกว่าเนี่ยเขาเตรียมทำให้คุณแม่แล้วให้เลยทันทีก่อนวันจริงเพราะใจร้อนเด็กๆนะคะจริงๆก็บอกลูกเล่นๆว่าไม่ต้องทำอะไรให้แม่หรอกนะคะแค่ว่าลูกมานวดให้แม่ก็พอเป็นของขวัญวันแม่ที่ดีที่สุดเลยนวดเท้าให้นะ
คะ
เขาก็ทำให้ค่ะ
อ
ันนี้ก็เป็นของขวัญถ้าอยากจะให้คุณแม่สบายก็อาจจะทำอะไรในสิ่งที่คุณแม่ชอบนะคะให้เขารู้สึกได้มีความสุขผ่อนคลายก็ถือว่าเป็นของขวัญที่ล้ำค่าแล้วนะคะ
มีคุณค่าทางจิตใจอะค
่
ะ
ใช่ค่ะค่ะ
ก็ส่วนซันนี่ในฐานะที่เป็นลูกนี่คุณแม่เสียไปนานแล้วนะคะคุณพ่อดูมาตลอดก็ถือว่าพ่อก็เป็นแม่คนนึง
ใช่ทำหน้าที่ทั้งสองอย่างเลยเป็นบทบาทที่ทำสองนะคะ
ใช่หลายๆครั้งนี่เห็นคนที่มีแม่ค่ะก็แบบอิจฉานะคะจัง
ค่ะ
ก็แบบว่าเออดีเนาะมีแม่ซื้อของให้กินซื้อนาฬิกาให้ใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่แบบว่าอยู่เขาเรียกทำหน้าที่เป็นลูกอ่ะขอให้ทำหน้าที่ให้ดีๆ
ใช่ค่ะ
นะคะ
เพราะว่ายังมีคุณแม่ให้กอดอยู่ใช่ไหมคะและมีคุณแม่คอยเตือนสติคือแม่เนี่ยเป็นเรื่องแปลกนะคือหลายคนก็จะบอกว่าไม่ทราบเป็นยังไงคือคุณแม่ทุกบ้านเนี่ยจะค่อนข้างละเอียดนะแล้วเวลาจริงๆตอนที่เรายังไม่เป็นแม่เราจะไม่เป็นนะแต่พอเราเป็นแม่ปุ๊บความเป็นแม่มันจะขึ้นมาเองแล้วก็ความห่วงใยอาทรจะทำให้ดูเหมือนจู้จี้จุกจิกแต่วันนึงลูกเขาจะเข้าใจเองว่าความรักของคุณพ่อคุณแม่โดยเฉพาะคุณแม่เนี่ยมันมากมากอย่างไรห่วงอย่างไรเรียกว่าทุกลมหายใจนะคะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะ
ค่ะอันนี้เรามาเข้าสู่รายการของเรากันดีกว่าค่ะ
ค่ะวันนี
้มีอะไรบ้างคะ
ก็เราก็คงจะต้องเริ่มรายการเหมือนเดิมใช่ไหมคะก็คือต้องมีเรื่องของการบอกเล่า90นะคะ
ค่ะ
วันนี้หัวข้อของเราเนี่ยก็อาจารย์วราพรนะคะคงจะมีบทสัมภาษณ์ที่จะพูดคุยกับเยาวชนนะคะความจริงเรื่องนี้ก็จะเกี่ยวพันกับเรื่องของความรักแต่ก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังนะคะว่าความรักเนี่ยมันเป็นไปได้หลายรูปแบบในทุกวันนี้เราต้องยอมรับความจริงกันอย่างหนึ่งว่ารูปแบบของความสัมพันธ์หรือว่าความรักนั้นมันไม่ได้เป็นเพียงชายและหญิงเท่านั้นนะคะในความเป็นจริงมันมีปรากฏหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นหญิงรักหญิงชายรักชายหรือจะเป็นหญิงและชายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะเมื่อความจริงมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญที่เราอยากจะบอกให้สังคมรับทราบก็คือว่าทำอย่างไรน้องซันที่จะทำให้ความสัมพันธ์ไม่ว่ารูปแบบใดก็ตามเนี่ยมันสามารถดำเนินไปด้วยดีแล้วก็ยั่งยืนคือไม่ทำร้ายซึ่งกันและกันแล้วก็สามารถที่จะไปได้อย่างสวยงามนะคะนี่ไม่ได้หมายความว่าเราจะสนับสนุนให้มีความรักรูปแบบแปลกๆขึ้นมาในสังคมนะคะแต่ว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วอย่างไรก็ตามเราก็ควรจะดูแลมันให้ดีใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายคนอาจจะต้อง เปิดตาเปิดใจแล้วก็รับฟังนะคะแง่คิดที่อาจจะดูใหม่สักนิดนึงนะคะ
ค่ะ
ค่ะอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของสนทนาหน้าไมค์ใช่ไหมคะคุณสัน
ใช่ค่ะวันนี้เรามีผู้ดำเนินรายการคู่ใหม่นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าทั้งสองท่านนี่มาจัดรายการสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรก
ค่ะ
ค่ะก็คืออาจารย์แจนนิชาพรนะคะแล้วก็อาจารย์โอสุพรรษาค่ะ
สองท่านนี้ก็จะเป็นเรียกว่าหน้าใหม่นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วความรู้สองท่านนี้ก็ถือว่าเก่าแล้วนะคะคือเรื่องของภาษานะคะภาษาไทยนี่ถึงแม้ว่าเราจะใช้กันทุกเมื่อเชื่อวันนะซันแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเราจะใช้ได้ดีทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะที่เป็นคนไทยเนี่ยจริงก็คือต้องหมั่นปรับปรุงอยู่เสมอแล้วก็เวลาใช้ในการงานอาชีพอะไรเนี่ยคือต้องพัฒนานะเพราะว่าเราจะต้องสื่อสารในหลายรูปแบบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยได้ฟังก็จะเป็นเกร็ดความรู้ที่ดีนะคะก็จะมีสาระที่น่าสนใจสำหรับเราคนไทยทุกคนนะคะ
ค่ะ
ค่ะแล้วช่วงสุดท้ายล่ะคะ
ช่วงสุดท้ายนะคะพบกับคุณกุลกานะคะหรือคุณแก้วนะคะจะมาคุยให้ฟังแล้วก็มีตัวอย่างของการฝึกภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม IELTS นะคะ
ค่ะอันนี้รู้สึกจะไม่ยากเท่าไหร่ก็คือว่าสามารถที่จะฟังได้แล้วก็อาจจะลองฝึกออกเสียงนะคะซึ่งสามารถจะทำตามได้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งละอันพันละน้อยที่รายการของเราฝากให้กับท่านผู้ฟังนะคะหวังว่าท่านผู้ฟังก็คงจะมีความสุขกับการที่ได้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่เราสรรหามาให้ท่านฟังนะคะ
ค่ะ
ค่ะวันนี้เราสองคนก็คงขอฝากให้ท่านฟังช่วงต้นของรายการได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกับดิฉันวราพรตระกูลสริตในรายการมจทวาไรตี้ช่วงของบอกเล่า90ค่ะวันนี้ท่านผู้ฟังเดาได้ไหมคะว่าดิฉันจะนำเรื่องราวอะไรมาบอกเล่าให้กับท่านผู้ฟังคะให้ลองเดาเล่นๆค่ะหมดเวลาเดาแล้วค่ะเดาว่าอะไรคะโอ้โหเดากันเยอะเลยนะคะค่ะดิฉันเฉลยนะคะดูสิคะว่าท่านน่ะเดาถูกไหมวันนี้ดิฉันจะนำเสนอนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับเพศนะคะความหลากหลายทางเพศนะคะจะเป็นหัวข้อที่ดิฉันได้ไปสัมภาษณ์นะคะกลุ่มคนที่เขาเรียกตัวเองว่าผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศนะคะถามว่าทำไมดิฉันถึงไปสัมภาษณ์คนกลุ่มนี้ได้นะคะใช้คำว่ากลุ่มแต่จริงๆที่สัมภาษณ์เป็นเพียงแค่คนเดียวนะคะเนื่องจากเวลาแล้วก็ข้อจำกัดของรายการนะคะว่าเรามีเวลาสั้นๆในการนำเสนอท่านผู้ฟังนะคะเนี่ยก็สัมภาษณ์น้องคนหนึ่งนะคะที่ไปพบกันณรีสอร์ทแห่งหนึ่งนะคะในช่วงเวลาที่ท่านไปประชุมนะคะประชุมในภารกิจของงานสภาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันไปประชุมของเราเนี่ยก็เป็น2วัน1คืนนะคะวันแรกเนี่ยเราก็ประชุมก็ยังไม่เห็นอะไรเท่าไหร่นะคะพอตกกลางคืนค่ะก็เป็นช่วงที่เรารับประทานอาหารเย็นใช่ไหมคะแล้วเราก็จะมีการแสดงมีงานสังสรรค์กันนิดหน่อยนะคะสำหรับกลุ่มผู้ไปประชุมด้วยกันนะคะระหว่างนั้นเองในขณะที่เรานั่งรับประทานอาหารเย็นกันเนี่ยก็ดิฉันก็สังเกตเห็นนะคะว่ามีคนเดินผ่านไปผ่านมาในบริเวณที่ดิฉันแล้วก็คณาจารย์พนักงานเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเนี่ยกำลังนั่งรับประทานอาหารกันอยู่นะคะแล้วเราก็เห็นมองดูเหมือนผู้ชายนะคะบางคนก็ดูเป็นผู้ชายบางคนก็ดูแล้วเดินก็เหมือนจะเป็นผู้หญิงเดินแต่ในรูปลักษณ์ของผู้ชายนะคะบางคนก็จะแต่งหน้าทาปากนะคะเหมือนผู้หญิงแต่ดูแล้วก็ยังรู้ว่าเขาไม่ใช่ผู้หญิงนะคะก็เขาก็เดินผ่านแต่เขาก็มองมาในกลุ่มพวกเราว่าเราทานข้าวนะคะก็เดินผ่านไปนะคะจนรุ่งเช้าค่ะตอนเช้าเนี่ยรีสอร์ทก็จะมีจัดให้เรารับประทานอาหารเช้าใช่ไหมคะท่านผู้ฟังช่วงเช้าดิฉันก็ไปเดินเล่นตามภาษาตื่นเช้านะคะถ่ายรูปอะไรเลื่อยเปื่อยไปถึงเวลารับประทานอาหารตอนเช้าประมาณ7 โมงค่ะดิฉันก็ไปเข้าคิวเพื่อจะเลือกรับประทานอาหารก็ต่อคิวกับเด็กผู้ชายเล็กๆคนหนึ่งนะคะอายุน่าประมาณสัก13-14 ปีนะคะ ก็ยืนใกล้ๆกันเดี๋ยวก็รอรับข้าวต้มนะคะปรากฏว่าระหว่างที่ฉันถือข้าวต้มเนี่ยค่ะไอ้เจ้าเด็กผู้ชายคนนี้ค่ะเธอหันมาชนดิฉันค่ะไอ้น้ำข้าวต้มที่มันร้อนๆอยู่ในชามเนี่ยก็ลวกมือดิฉันก็ร้องด้วยความตกใจนะคะโอ้ยร้อนจังเจ้าเด็กผู้ชายคนที่ชนดิฉันก็หันมานะคะแล้วก็เขาก็ถือของของเขาอยู่นะคะเขาก็เลยก้มหน้าแล้วก็ทำหน้าเหมือนว่าเขาเสียใจเขาขอโทษแล้วเขาก็พูดว่าขอโทษค่ะในความที่เขาขอโทษค่ะดิฉันก็ยักหน้ารับคำเขาแต่ปากก็บอกว่าโอ้โหร้อนจังเพราะมันร้อนจริงๆนะคะเป็นการระบายอารมณ์อย่างนี้มันอัตโนมัติระบบโอ้โหร้อนจังเราก็รับรู้ว่าเขาขอโทษแต่สิ่งที่เขาบอกคือขอโทษค่ะแล้วก็มองเอ๊ะมันเด็กผู้ชายทำไมขอโทษค่ะแล้วก็ได้สังเกตเห็นด้วยว่าในความเป็นเด็กผู้ชายของเขาเนี่ยเขามีการแต่งหน้าอ่อนๆ นะคะแล้วก็เขาก็ทำหน้าเหมือนเขารู้สึกสำนึกผิดอะค่ะนึงก็ไม่เป็นไรก็ไม่ว่าอะไรเขาก็ได้แต่บ่นว่าร้อนจังเพราะมันร้อนจริงๆค่ะหลังจากนั้นก็ไปเติมเครื่องปรุงใช่ไหมพอเดินไปถึงตรงที่บริเวณเติมพริกน้ำส้มน้ำปลาพริกไทยตามเรื่องนะคะก็ได้ไปอยู่ใกล้ๆกับน้องผู้ชายคนนี้ค่ะก็เลยได้ถามเขาว่าหนูนี่มาทำอะไรกันนะคะเมื่อวานเห็นตั้งแต่ตอนค่ำๆแล้วพวกเราเดินผ่านกันไปเยอะเลยพวกเรามาทำอะไรกันนะคะเขาก็บอกว่าเขามาอบรมค่ะก็เลยถามว่าหนูมาอบรมอะไรกันคะเขาก็บอกเขามาอบรมโครงการ MSNนะคะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของดิฉันเลยนะคะไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อน MSN เนี่ยเคยได้ยินค่ะก็เป็นโปรแกรมสำหรับพูดคุยใช่ไหมคะพูดคุยที่สามารถเห็นหน้าสามารถคุยกันได้หลายคนใช่ไหมคะ MSN เป็นโปรแกรมที่เป็นฟรีดาวน์โหลดนะคะใครๆก็เอามาพูดคุยติดต่อกันได้นะคะก็สงสัยถามเขาว่าโครงการ MSN เนี่ยพวกหนูมาทำอะไรกันคะเขาก็บอกว่าเป็นโครงการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลปกป้องตัวเองแล้วก็คู่นอนก็เลยถามเขาว่าคู่นอนที่ไหนแบบไหนลักษณะอย่างไรเขาก็เล่าให้ฟังค่ะว่าเขาเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่เป็นคนที่เกิดมาเป็นผู้ชายแต่ว่าใจเขาไม่ได้เป็นผู้ชายอย่างที่เขาเป็นนะคะเขาเรียกกลุ่มเขาว่ากลุ่มมีความหลากหลายทางเพศนะคะก็ถามเขาว่าแล้วใครเป็นคนจัดให้เหรอเขาบอกว่าสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยนะคะพอฟังอย่างนี้เนี่ยนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวใหม่นะที่ฉันเองก็ไม่เคยรับรู้มาก่อนว่ามันมีชื่อสมาคมแบบนี้ด้วยแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะว่ามีโครงการดีๆแบบนี้ที่จัดวิทยากรมาให้ความรู้เด็กๆนะคะที่เขามีความหลากหลายทางเพศนะกลุ่มชายรักชายเนี่ยที่เขาจะดูแลนะคะปกป้องตัวเองและปกป้องคู่นอนของเขานะคะให้ปลอดภัยจากอะไรบ้างจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ซึ่งปัจจุบันที่สำคัญก็คือเรื่องโรคเอดส์นะคะนั้นกลุ่มนี้มีความตื่นตัวมากแล้วก็จัดอบรมให้กับเด็กๆนะคะที่อยู่ในวัยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงก็คือกลุ่มเด็กนะคะวัยรุ่นตอนต้นไปถึงวัยรุ่นตอนปลายรวมถึงผู้ใหญ่ด้วยนะคะนั้นก็เลยบอกน้องหนุ่มคนนั้นบอกว่าไม่ใช่น้องหนุ่มยังเป็นน้องหนูอยู่เลยค่ะดูแล้วน่าจะอายุประมาณ 12-13 นะคะบอกว่าเดี๋ยวหนูทานข้าวเสร็จแล้วเนี่ยพี่ขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมว่าไอ้โครงการนี้พวกหนูมาทำอะไรแบบไหนอย่างไรเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ขยายสิ่งที่เป็นเรื่องราวที่ดีแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าจะเผยแพร่ความรู้ให้กับกลุ่มคนที่เป็นลักษณะเดียวกับเราเนี้ยนะคะเพราะว่าท่านผู้ฟังอาจจะคิดว่าเอ๊ะดิฉันเอาเรื่องนี้มาเล่าเนี่ยหมายความว่าตัวดิฉันเองสนับสนุนให้มีกลุ่มรักร่วมเพศหรือกลุ่มเกย์ทอนตุ๊ดดี้มากขึ้นหรือเปล่านะคะไม่ใช่นะคะแต่เราต้องยอมรับความจริงนะคะว่าปัจจุบันนี้ในสังคมบ้านเราเนี่ยเราจะเห็นกลุ่มเพศพิเศษเหล่านี้เนี่ยเยอะมากแล้วเขาก็คือมนุษย์ปุถุชนคนหนึ่งเหมือนเรานะคะเพียงแต่ว่าเขาเกิดมาแล้วเขามีความรู้สึกไม่อยากจะเป็นในเพศที่เขาได้รับจากธรรมชาติมานะคะซึ่งมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เป็นสิ่งที่ผิดหรือเป็นสิ่งที่มันเป็นอะไรที่จะยอมรับไม่ได้เพราะเราก็เห็นในปัจจุบันนะคะถ้าเรายอมรับอย่างใจกว้างจริงๆเราจะเห็นว่ากลุ่มคนที่ก็เป็นเพศที่เขาไม่ได้เป็นมาตามธรรมชาติของเขาเนี่ยนะคะมีคนเหล่านี้นี่จำนวนไม่น้อยนะคะที่เป็นมันสมองเป็นกลุ่มคนที่เป็นนักวิชาการมีความรู้มีความสามารถนะคะตรงนี้เนี่ยก็เป็นการที่ยอมรับกลุ่มคนพวกนี้มากขึ้นนะคะทำให้เขามีพื้นที่ที่เขาจะยืนอยู่ในสังคมได้อย่างสง่างามตราบใดที่เขาไม่ได้เบียดเบียนไม่ทำร้ายสังคมแล้วก็ไม่ได้สร้างปัญหาให้กับผู้อื่นและการมีโครงการดีๆแบบนี้เนี่ยดิฉันมองว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นนะคะว่ามันมีโครงการที่ให้ความสนใจกับกลุ่มที่มีความพิเศษของตัวเขานะคะเรียนก็เลยขอสัมภาษณ์เขานะคะคนที่สัมภาษณ์เขาเนี่ยก็คือ เด็กผู้ชายวัยรุ่นคนหนึ่งนะคะชื่อเขาก็คือ น้องพอยนะคะเดี๋ยวท่านผู้ฟังนะคะรับฟังการสนทนาของดิฉันกับน้องพอยนะคะณวันที่ฉันพบน้องเขาในรีสอร์ทแห่งหนึ่งนะคะในต่างจังหวัดที่น้องเขาเนี่ย มาอบรมนะคะได้รับความรู้จากสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยนะคะลองรับฟังดูว่าน้องกลุ่มนี้เนี่ยเขามาเข้าอบรมอะไรอย่างไรแบบไหนแล้วมันมีประโยชน์มากน้อยเพียงใดค่ะเชิญท่านผู้ฟังรับฟังค่ะ
มาของเรามาด้วยกันทั้งหมด40คนนะคะ
ค่ะ
แบ่งเป็น2จังหวัดจังหวัดละ20คนคือจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
เอาเฉพาะ2จังหวัดเหรอคะเด็กกรุงเทพมีมาไหมคะ
เด็กกรุงเทพไม่มีมาค่ะในการอบรมครั้งนี้นะคะมาแค่2จังหวัดแต่ว่าในครั้งหน้าเราจะจัดมาหลายจังหวัดค่ะ
แล้วรับสมัครเด็กๆยังไงคะสมมติถ้ามีคนสนใจจะติดต่อที่ไหนคะมาเข้าโครงการ MSN แบบน้องฟ้ายะค่ะ
ตามที่หนูรู้มาคือว่าทางโรงเรียนของหนูเป็นคนเอาโครงการและใบสมัครมาให้หนูแต่ว
่
าหนูทราบมาว่าใบสมัครและเรื่องทั้งหมดที่อย่างเช่นคนอื่นก็มีนะคะไม่ใช่ว่าจะมาแต่เป็นนักเรียนนักศึกษาก
ล
ุ่มชุมชนอาสาสมัครต่างๆก็มาได้ค่ะ
ไม่ใช่เฉพาะเด็กวัยรุ่นนะผู้ใหญ่ก็ได้แต่จำกัดไหมว่าต้องเป็นกลุ่มที่ชนชายรักชาย
ก็คือกลุ่มเสี่ยงค่ะปัจจัยเสี่ยงคือว่าที่รู้เองว่าเป็น TG อะไรแบบนี้
TG แปลว่าอะไรคะ
TG หมายถึงว่าเป็นเพศที่หลากหลายอะคือไม่ใช่เพศที่แท้จริงของตัวเองที่เราเกิด
อ๋อคือกลุ่มที่ไม่ได้เป็นตามเพศที่แท้จริงของตัวที่เกิดมาอย่างนี้เป็นผู้หญิงและชอบเป็นผู้ชายก็อยู่กลุ่ม TG ไหมคะ
ก็ถือว่าอยู่นะคะ
อ๋อค่ะแล้วมาเนี่ยมีค่าใช้จ่ายพวกเราต้องเสียสตังค์อะไรไหมคะ
มาที่นี่ก็ไม่เสียอะไรเลยครับ
ฟรีหมดเลยเหรอคะอาหารที่พักการเดินทาง
ฟรีหมดเลยครับ
อ๋อผู้จัดนี่คือใครนะคะอีกทีสิคะ
ผู้จัดก็คือเป็นโครงการของฟ้าสีรุ้งค่ะ
ฟ้าสีรุ้งแล้วฟ้าสีรุ้งเนี่ยเขาคือใครได้เงินจากไหนเราพอทราบไหมคะ
เท่าที่เขาพูดให้หนูฟังหนูก็พอรู้มาเนี่ย
อ๋อค่ะ
ประธานของพีดีเนี่ยค่ะเขาก็มาให้ฟังว่าเขาเริ่มโครงการนี้มาตั้งแต่ประมาณ2547หรือ48
โอ้โหนานแล้วเหมือนกันนะคะ
นานแล้วค่ะแต่ว่าตอนนั้นเขาทำอยู่ในกรุงเทพค่ะเป็นทีแรกก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นโต๊ะเล็กๆนะคะเหมือนกับแบบว่าให้ความรู้ต่อมาผู้คนเริ่มมีความคิดเห็นที่สนใจมากยิ่งขึ้นต่างคนก็เหมือนกับแบบว่ารวมงบกันนะคะจนสร้างสำนักงานขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆขยายโครงการมาเรื่อยๆค่ะ
ค่ะ
แล้วรู้สึกว่ารุ่นของหนูรุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นที่35ค่ะที่เข้าร่วมโครงการเนี่ย
โอ้แสดงว่าทำมา35รุ่นแล้วแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วรุ่นหนึ่งก็ประมาณ40คนอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ก็น่าจะประมาณนี้นะคะ
โอเคน้องพลอยคิดว่าการที่เขาทำกิจกรรมกลุ่มให้กับพวกเราอย่างนี้มีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนอย่างไรหรืออบรมเสร็จแล้วเนี่ยเราจะประเมินว่าไงคะ
ถ้าความของหนูเองหนูว่าโครงการครั้งนี้มีประโยชน์ต่อพวกหนูมากค่ะ
เ
พราะว่า
ค่ะ
การที่เราเป็นเกย์หรือเราเป็นเพื่อนตรง
ค
่ะเป็นกระเทยอย่างเงี้ย
ค่ะ
เราอาจจะไปเที่ยวไปอะไรโดยที่เราไม่รู้วิธีการป้องกันแต่ว่าการมาอบรมในโครงการครั้งนี้ทำให้เรารู
้
ถึงปัจจัยเสี่ยงต่างๆวิธีการป้องกันต่างๆค่ะ
ไอ้วิธีป้องกันเนี่ยจริงๆเชื่อว่าคนอื่นก็คงจะรู้นะว่าควรจะต้องใส่ถุงยางอนามัยแล้วก็มีเพศสัมพันธ์อย่างอะไรมีความรับผิดชอบใช่ไหมคะรู้จักป้องกันตัวเองแล้วก็คู่นอนของตัวเองแต่ถามว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงกว่านั้นคือเราใส่ถุงยางเราใช้เป็นแต่คู่เราไม่ยอมให้ใส่หรือเขาไม่ยอมใส่เนี่ยในโครงการวิธีจัดการกับคนที่ไม่ยอมใส่ไม่ยอมใช้อย่างไรอะคะ
นี่ค่ะเมื่อนี่เป็นปัญหาสำคัญนะคะเมื่อค
ื
น
นั่นสิแล้วเขาว่าไงคะ
เมื่อคืนเป็นการประชุมกันในเรื่องนี้ค่ะเขาก็สอนวิธีให้ว่า
ว่าไงคะ
ต้องเป็นการเราต้องใช้เทคนิคในการจูงใจ
เลยบอกง่ายๆมาก
ต้องใช้ความสามารถที่เรามีอยู
่เช่นอะไรบ้างคะความสามารถที่เรามีอยู่เช่น
ความสามารถก็คือเราต้องจูงใจเขาให้ได้มากที่สุดเพื่อความปลอดภัยของเราเองอะ
ถามน้องพลอยนิดนึงรู้สึกว่าตัวเองมีความยากลำบากในการดำเนินชีวิตไหมคะทั้งที่โรงเรียนหรือในสังคมทั่วไปแล้วก็โดยเฉพาะที่บ้านนะคะ
โดยตัวหนูคิดเองหนูคิดว่าการที่เราเป็นแบบเราเป็นอย่างนี
้ค่ะ
ที่แรกๆสังคมก็จะไม่ยอมรับ
ค่ะ
แต่ถ้าในความคิดของหนูเองก็คือว่าพอเราเลือกเกิดไม่ได้
ใช่ค่ะ
สามารถเลือกจะเป็นคนดีได
้ค่ะทีนี้ความยากลำบากในการที่จะอยู่ในบ้านอยู่ในสถานศึกษาอย่างเงี้ยค่ะลำบากไหมในสังคมมันก็ไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับใครเท่าไหร่นะแต่ในบ้านเนี่ยเราต้องเกี่ยวข้องกับพ่อแม่พี่น้องค่ะพอเราเป็นอย่างนี้เนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเขามีปฏิกิริยาตอบรับกับเรายังไงคะเอาประเด็นของพ่อยะ
ประเด็นของหนูเลยก
็
คือว่าทางบ้านหนูเขาเลยคือว่าทางบ้านหนูเขาก็ไม่ยอมรับเหมือนกัน
อ๋อเดี๋ยวนี้ยอมรับไหม
ตอนนี้เขาก็เหมือนกับว่าก็แบบว่าก็พอเข้าใจหนูบ้างซึ่งหนูก็ต้องอธิบายให้เขาฟังอะ
ค่ะแล้วน้องพลอยเริ่มค้นพบตัวเองว่าเราไม่ชอบเพศที่เราเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
หนูก็มีความรู้สึกหนูเป็นมาตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะ
สักประมาณกี่ขวบพอจำความสื่อมาได้รู้สึกเราไม่ใช่อ่ะเราไม่เหมือนเพื่อน
ตั้งแต่ประมาณชั้นประถมอะประมาณป.1 ป.2 เลยหนูก็รู้ตัวของหนูเลยค่ะว่าหนูไม่ชอบเล่นกับเพื่อนผู้ชาย
อ๋อจะชอบเล่นกับเพื่อนผู้หญิงพอโตขึ้นเราก็รู้สึกว่าเราไม่ชอบผู้หญิงเหมือนกัน
หนูก็ไม่ชอบผู้หญิงค่ะหนูมีความรู้สึกว่าอยู่ใกล้ผู้หญิงก็คือหนูจะคิดว่าเขาคือเพื่อนเรา
แล้วเพื่อนๆที่โรงเรียนเขามีกลุ่มอย่างเราเยอะไหมคะ
ก็มีเยอะเหมือนกันค่ะแต่ว่าในโครงการนี้พี่เขาติดภารกิจไม่สามารถเข้ามาเข้าร่วมโครงการกับเราได
้
วิทยาลัยของเราจึงส่งตัวแทนมาแค่3คนค่ะ
อ๋อมีตัวแทนมา3คนก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากเลยนะคะอ๋อค่ะก็ขอบคุณน้องพลอยมากนะคะที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่จะได้ขยายผลต่อไปถึงกลุ่มที่เป็นอย่างเราเนี่ยนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยจะได้มีความรู้ในการดูแลตัวเองปกป้องตัวเองและขณะเดียวกันก็ปกป้องคนอื่นด้วยก็ขอให้น้องพลอยโชคดีแล้วก็มีความสุขกับชีวิตการเรียนและในอนาคตต่อไปนะคะก็ขอขอบคุณน้องพลอยมากนะคะสวัสดีค่ะ
เป็นไงคะท่านผู้ฟังคะฟังจบแล้วเป็นไงคะหลายท่านเนี่ยดิฉันเชื่อว่าอาจจะเป็นครั้งแรกนะคะที่ได้ฟังการเปิดใจของน้องที่มีความหลากหลายทางเพศน้องที่เกิดมาเป็นผู้ชายแต่ว่าใจเขาไม่ได้รักผู้หญิงแล้วเขาปรารถนาจะเป็นผู้หญิงด้วยซ้ำนะคะแต่ความที่เพศมันบังคับให้เขาเป็นแบบนี้นะคะน้องคนนี้ที่ฉันสัมภาษณ์เขาเนี่ยเขาก็ผมสั้นนะคะผมสั้นแบบเด็กผู้ชายค่ะแต่เขาก็แต่งหน้าบางๆนะคะก็สวยงามในรูปแบบของเขานะคะแต่งหน้าทาอายแชโดว์เล็กน้อยแล้วก็ทาปากสีอ่อนๆนะคะถ้าดูก็เหมือนวัยรุ่นสาวๆทั่วไปที่อยากจะมีสีสันบนใบหน้าของเขาแล้วทุกคนก็มีความสุขในกลุ่มพวกของเขาแล้วเขาก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับใครนะคะแล้วน่าชื่นชมว่าเขามาในวันนี้เขาได้เรียนรู้นะคะวิธีการดูแลตัวเองดูแลคู่นอนของเขาให้ปลอดภัยนะคะก่อนจบเนี่ยเรียนขอแนะนำนะคะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้รู้จักกับสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยนะคะสั้นๆพอสังเกตนะคะท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเจ้าสมาคมเนี้ยมันทำอะไรที่ไหนอย่างไรดิฉันก็ไปค้นข้อมูลมานะคะว่าสมาคมฟ้าสีรุ้งเนี่ยนะคะเขามีความเป็นมาจากกลุ่มคนนะคะที่คิดจะช่วยเหลือคนไทยที่รักเพศเดียวกันให้มีพื้นที่ทางสังคมและได้รับความสนใจจากภาครัฐนะคะในเรื่องของการรับบริการทางการแพทย์และอื่นๆนะคะโดยมีคุณกมลเศษเก่งการเรือนะคะซึ่งในขณะนั้นเนี่ยเขามีตำแหน่งเป็นนักสังคมสังเคราะห์นะคะประธานโทษค่ะมีตำแหน่งเป็นนักสังคมนักสังคมศาสตร์ค่ะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะที่ทำงานอยู่ในคลินิกนิรนามของสภากาชาดไทยนะคะแล้วก็คุณกมลเศษท่านนี้ก็เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งชมรมเพื่อนบรรพุทธนะคะซึ่งชมรมเพื่อนบรรพุทธเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่ให้คำปรึกษาช่วยเหลือเพื่อนๆที่ติดเชื้อ HIV นะคะติดเชื้อ HIV ก็คือติดเชื้อโรคเอดส์นั่นเองนะคะแล้วก็กลุ่มนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากตัวแทนภาครัฐนะคะทั้งกระทรวงสาธารณสุขนะคะแล้วก็หน่วยงานอื่นๆเข้ามาพูดคุยถึงปัญหาคนรักเพศเดียวกันในประเทศไทยเนี่ยจนได้ข้อสรุปนะคะว่าเราน่าจะมีการรวมกลุ่มที่ชัดเจนกันในการดูแลให้ความช่วยเหลือกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศนะคะกลุ่มคนที่รักเพศเดียวกันนะคะเขาก็ใช้ชื่อว่านามชมรมเส้นทางสีรุ้งนะคะก็เริ่มต้นในปี2542นะคะหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวต่างๆมากมายยิ่งขึ้นนะคะจนสุดท้ายเนี่ยค่ะก็ได้เริ่มต้นนะคะเป็นกลุ่มฟ้าสีรุ้งนะคะในปี2544นะคะก็ตั้งชื่อกลุ่มใหม่เป็นองค์กรฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยนะคะสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยเนี่ยจดทะเบียนเป็นสมาคมนะคะเมื่อปีพุทธศักราช2546นะคะแล้วก็มีการขยายสำนักงานสาขาไปทั่วภูมิภาคในประเทศไทยนะคะปัจจุบันเนี่ยมีคุณวิโรจน์ตั้งวานิชนะคะเป็นนายกสมาคมคนแรกนะคะแล้วก็มีคุณกิตตินันท์ธรรมรัตน์นะคะเป็นนายกสมาคมปัจจุบันนะคะนะแล้วก็มีคุณกมลเศษนะเก่งการเรือเป็นเลขาธิการสมาคมนะคะวัตถุประสงค์นะคะของกลุ่มนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขาต้องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและคุณภาพขององค์กรนะคะต้องการสร้างระบบการจัดหาและจัดการทรัพยากรอย่างรอบด้านเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดนะคะแล้วก็ต้องการสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญในความหลากหลายทางเพศในด้านวิชาการและภาคปฏิบัตินะคะรวมทั้งเขาต้องการที่จะส่งเสริมพัฒนากลไกให้บุคคลชุมชนเนี่ยนะคะยอมรับเรื่องความหลากหลายทางเพศนะคะแล้วก็มีองค์กรเครือข่ายต่างๆเนี่ยต้องการกลุ่มคนภายนอกมีทัศนคติที่ดีนะคะรวมทั้งต้องการเสริมสร้างความเข้มแข็งนะคะในเรื่องของประเด็นความหลากหลายทางเพศด้วยรวมทั้งเขายังต้องการพัฒนาการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจนะคะเพื่อนำเสนอความหลากหลายทางเพศต่อสังคมมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญค่ะท่านผู้ฟังคะ ขาต้องการพัฒนาสนับสนุนกระบวนการนะคะในเรื่องของการดูแลปกป้องเรื่องโรคเอดส์นะคะดูแลคุ้มครองสิทธิด้านกฎหมายนะคะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศนะคะนั้นวิสัยทัศน์ของสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่าเขาประกาศตัวว่าเขาจะเป็นองค์กรผู้นำในประเด็นความหลากหลายทางเพศนะคะแล้วอยากจะให้เขาเนี่ยมีบุคลากรและมีเครือข่ายที่เข้มแข็งมีคุณภาพสามารถพึ่งพาตัวเองได้เพื่อคุณภาพที่ดีของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศและก็สร้างความเข้าใจต่อสังคมต่อกลุ่มคนพวกนี้นะคะก็นำเสนอนะคะว่าสมาคมฟ้าสีรุ้งเนี่ยนะคะได้เกิดขึ้นแล้วนะคะก็เป็นสมาคมที่ให้ความรู้ดูแลปกป้องนะคะสิทธิเสรีภาพและสุขภาพทางเพศที่ดีนะคะพร้อมทั้งที่จะขยายเครือข่ายตรงนี้นะคะให้กลุ่มคนนะคะที่มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยได้มีพื้นที่ยืนในสังคมนะคะดิฉันก็อยากจะนำเสนอเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังนะคะหวังใจว่าข้อมูลที่ดิฉันมาบอกเล่า90ในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะคะอย่างน้อยที่สุดก็มีชื่อองค์กรอีกองค์กรหนึ่งที่ทำให้ท่านได้รับรู้ว่าเขากำลังให้ความห่วงใยใส่ใจดูแลสังคมแล้วก็ช่วยป้องกันปกป้องนะคะไม่ให้การแพร่กระจายของโรคเอดส์นั้นกระจายไปสู่กลุ่มคนในสังคมนะคะโดยจัดโครงการดีๆที่เราเรียกว่าโครงการ MSN จากสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยนะคะท้ายที่สุดดิฉันก็ต้องขอขอบคุณนะคะน้องพอยต์นะคะแล้วก็สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยที่ได้จัดโครงการดีๆให้กับกลุ่มเด็กและเราเยาวชนที่มีความหลากหลายทางเพศนะคะได้มาเรียนรู้สู่ความเข้าใจในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยนะคะอันจะเป็นผลดีในการปกป้องตัวเองแล้วก็สังคมให้ห่างไกลจากโรคเอดส์นะคะวันนี้ดิฉันและก็ทีมงานต้องกราบลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคราวหน้านะคะขอได้รับความขอบคุณจากดิฉันวราพรตระกูลสฤทธิ์สวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะ
ค่ะวันนี้นะคะรายการของเราก็จะนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับสำนวนไทยนะคะสำนวนไทยเนี่ยเป็นเหมือนภูมิปัญญาของคนไทยที่มีมาตั้งแต่อดีตนะคะเป็นเรื่องใกล้ตัวมากเพราะว่าเราเนี่ยเราจะพูดจะเขียนอะไรนะคะมักจะมีการติดการใช้สำนวนมาใช้อยู่ตลอดเวลานะคะอาจารย์แจงค่ะคิดว่าสำนวนไทยของเราเนี่ยค่ะมีที่มาจากอะไรบ้างคะ
จริงๆแล้วสำนวนไทยเกิดขึ้นได้จากสิ่งต่างๆรอบตัวของคนไทยเองนะคะ
ค่ะ
โดยเฉพาะสัตว
์สัตว์ที่เป็นสัตว์ที่อยู่ใกล้ตัวของคนไทยนี่มีอะไรบ้างคะ
ถ้าเกิดว่าเป็นนับตั้งแต่สมัยโบราณมา
ค่ะ
ก็จะเห็นว่ามีสัตว์อยู่ชนิดนึงค่ะที่เลี้ยงกันแทบจะทุกบ้านนะคะ
ค่ะ
น
ั่
นคือ
ไก
่นั่นเอง
ค่ะแสดงว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับสำนวนที่เกี่ยวกับไก่ถูกไหมคะ
ถูกต้องค่ะ
ไก่เนี่ยค่ะมันมีพฤติกรรมอะไรบ้างคะที่มันมีสำนวนที่เกี่ยวข้องกับไก่
เรามาว่ากันที่พฤติกรรมของไก่ตั้งแต่ไก่ตื่นเลยดีกว่าไหมคะ
ดีค่ะตั้งแต่เช้าตรู่ใช่ไหมคะ
ตั้งแต่เช้าตรู่เลยเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยตอนเช้าเนี่ยเราจะได้ยินสำนวนหนึ่งค่ะว่าไก่โห่ค่ะ
ไก่โห่ไก่โห่นี่คือไก่ร้องโห่เหรอคะหรือว่ายังไง
คือไก่โห่เนี่ยเป็นอาการที่ไก่โก่งคอร้องมันเหมือนพฤติกรรมของการขันของไก
่ไก่ไทยขันยังไงคะอาจารย์แจน
จริงๆแล้วไก่เนี่ยทั่วโลกนะคะมันขันเหมือนกันหมดค่ะ
แ
ต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นมันอยู่ที่การฟังของคนในแต่ละพื้นที่มากกว่า
ค่ะ
ยกตัวอย่างนะคะถ้าเป็นไก่ไทยเนี่ยคนไทยจะได้ยินไก่ขันว่าไงคะ
เอ๊กอีเอ๊กเอ๊กใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะอันนี้คือเอ๊กอีเอ๊กเอ๊กเราได้ยินทั่วไปนะคะแต่เสียงเดียวกันนี่แหละ
ค่ะ
คนอังกฤษค่ะจะฟังว่าไก่เนี่ยขันเป็นเสียงคอกอดูเดนดู
มันต่างกันมากเลยนะคะ
มันต่างกันมากค่ะในขณะที่คนเยอรมันค่ะฟังไก่ขันได้ยินว่ากิกเกอริกกี้ค่ะ
หูคนเยอรมันฟังไปอีกแบบนึง
ฟังไปอีกแบบนึงค่ะ
เรากลับมาสู่คำว่าไก่โหนะคะไก่โหนี่คือหมายความว่ายังไงคะอาจารย
์ไก่โหแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นพฤติกรรมของไก่ที่ไก่มักจะขันในเวลาเช้าค่ะ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนที่มาเช้ามากๆมาทำงานตอนเช้าเนี่ยเขาก็จะบอกว่า มาแต่ไก่โห
อ๋อต้องใช้ว่ามาแต่ไก่โหใช่ไหม
ใช
่
ค่ะมาแต่ไก่โหก็คือมาแต่เช้าตรู่นั่นเอง
อ๋อค่ะอ้าวแต่ว่าเคยได้ยินอีกคำหนึ่งนะคะที่เขาบอกว่ามาก่อนไก่
ถ้าสำนวนนี่คืออีกสำนวนหนึ่งที่เกิดขึ้นค่ะคือสำนวนที่ว่ามาก่อนไก่อันนี้เนี่ยยิ่งมาช้ากว่าก่อนเวลาไก่ขันอีก
อันนี้อาจจะมานั่งเฝ้าตั้งแต่เมื่อคืนแล้วอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่ค่ะจริงๆแล้วมาก่อนไก่เนี่ยมีนิทานพื้นบ้านนะคะเรื่องศรีถนนชัยเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายท่านเนี่ยคงเคยได้ยินศรีถนนชัยอยู่แล้วแหละตัวเอกของละครเรื่องนี้เนี่ยก็คือศรีถนนชัย
ค่ะ
มันมีเรื่องเล่าอยู่ว่าค่ะศรีถนนชัยเนี่ยได้ใช้ไหวพริบแก้ตัวกับพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยเวลาที่มาเข้าเฝ้าสายโดยเอาไก่ผูกไว้ที่ก้นค่ะ
ค
่
ะ
ให้ไก่เดินตามหลังค่ะ
อ๋อก็เลยเป็นที่มาของว่ามาก่อนไก่
เพราะว่า
ไก่เดินมาทีหลัง
ไก่เดินมาตามหลังศรีถนนชัยนั่นเอง
ค่ะ
นะคะ
อ
ัน
นี้ถือว่าเป็นเจ้าเล่ห์ใช่ไหม
เจ้าเล่ห์มากค่ะ
อ๋อค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเกิดสำนวนอีกสำนวนหนึ่งค่ะที่เกิดขึ้นล้อแล้วก็เป็นแกมประชดประชันคนที่มาสายค่ะว่าเอาไก่ผูกก้นมาหรือเปล่า
อันนี้คือมีที่มาจากเรื่องศรีถนนชัย
ใช
่
ค
่
ะ
อ๋อค่ะพอพ้นช่วงเช้าไปนะคะหลังจากที่ไก่โหไปแล้วตอนเช้านะคะตอนกลางวันนะคะไก่มันมีพฤติกรรมยังไงบ้างคะที่เรานำมาตั้งเป็นสำนวนไทยได้ค่ะ
ก็จะรู้กันเลยนะคะว่าไก่มักจะคุ้ยเขี่ยหากินใช่ไหมคะข้ามตรงคุ้ยเขี่ยหากินไปนิดนึงว่าไก่เนี่ยพอจะกินอาหารตอนเช้าแล้วเนี่ยเขาจะกลับรังค่ะ
อืมค่ะ
กลับรังในเวลาพลบค่ำเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะเกิดสำนวนนึงที่บอกว่าไก่ขึ้นรัง
ไก่ขึ้นรัง
ใช่ค่ะรังไก่จะอยู่ตามต้นไม้หรือว่าที่สูงนะคะอันนี้ก็หมายถึงเวลาพลบค่ำนั่นเองกลับมาสู่เมื่อกี้ที่อาจารย์โอ๊ตบอกในเรื่องของการคุ้ยเขี่ยหาอาหารนะคะอันนี้ต้องคุ้นเคยแน่น
อ
นเวลาที่เราเห็นไก่คุ้ยเขี่ยหาอาหารเนี่ยถ้าเรามองตามพื้นนะคะมันก็จะเห็นรอยเท้าที่ไก่ย่ำ
ค่ะ
ถ้าเปรียบเทียบกับลายมือค่ะ
โอ้อันนี้คุ้นเคยมากค่ะตรวจงานเด็กอยู่ทุกวันนะคะ
ใช่ค่ะความยุ่งเหยิงที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยเขาจะเปรียบลายม
ือ
ของนักเรียนของเราเนี่ยที่เราเจอกันเนี่ยกับรอยที่ไก่ย่ำตรงนี้อาจารย์โอ๊ตเดาได้แน่นอน
ก็คือลายมือเหมือนไก่เขี่ย
ถูกต้องค่ะ
คือมันวุ่นวายยุ่งเหยิงมากเลยใช่ไหมคะลายมือเหมือนไก่เขี่ย
ใช่เพราะว่าเวลาไก่คุ้ยเขี่ยอาหารไปมันก็ไม่ได้มันก็พยายามจะหาอาหารใช่ไหมคะเท
้
ามันก็ย่ำไปค่ะตามพื้นเนี่ยแล้วมันก็จะยุ่งเหยิงวุ่นวายเกะกะนะคะ
ค่ะเราพฤติกรรมเรื่องการคุยเขี่ยหาอาหารของไก่นะคะมันมีสำนวนอื่นอีกไหมคะที่มันบ่งบอกถึงพฤติกรรมเรื่องนี้ค่ะ
ถ้าจะมองถึงพฤติกรรมด้านนี้เนี่ยเราลองคิดไปถึงอาหารของไก่นิดนึงนะคะว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยไก่มันก็จะกินอะไรบ้างมันกินเมล็ดพืช
ข้าวเปลือก
ใช่ค่ะมันกินข้าวเปลือกข้าวสาร
ที่เขาโปรยให้ในบนพื้นดินอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะอาจจะโปรยให้ไก่กินหรือว่าถ้าเกิดว่าไก่ที่เลี้ยงตามธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะหาอาหารกินเองพวกแมลงเล็กๆก็ได้ค่ะ
อืมค่ะ
แล้วก็ไอ้ตรงส่วนที่มันเป็นอาหารของไก่ตรงนี้เนี่ยเองเนี่ยถ้าไก่บังเอิญคุ้ยเขี่ยไปพบของมีค่าค่ะอาจจะเป็นเพชรพลอยที่ตกจากใต้ถุนบ้านอ
าจจะทำตกไว้
ใช่ใช่ตรงนี้เนี่ยไก่มันก็จะมองว่ามันกินไม่ได
้มันก็เขี่ยทิ้ง
มันเขี่ยทิ้งค่ะ
โอ้โหไก่ไม่เห็นคุณค่านะคะ
ไก่ไม่เห็นคุณค่าของของมีค่าเลยตรงนี้เราจึงเกิดสำนวนขึ้นว่าไก่ได้พลอย
ไก่ได้พลอยก็คือเหมือนเปรียบเหมือนคนที่ได้ของมาได้ของมาโดยที่แล้วก็ทิ้งไปโดยที่ไม่รู้คุณค่าของมัน
ใช่ค่ะของบางอย่างเนี่ยมันมีค่านะคะแต่ว่าคนไม่เห็นคุณค่าของมันคนพวกนี้เนี่ยเปรียบได้กับไก่ได้พลอยค่ะ
อืมค่ะแล้วอย่างเรื่องของอาหารการกินของไก่เนี่ยค่ะข้าวเปลือกเนี่ยค่ะมันมีสำนวนที่มันเอามาใช้คู่กับไก่ไหมคะ
จริงๆในปัจจุบันเนี่ยเราจะได้ยินสำนวนที่ว่าไก่กินข้าวเปลือก
ค่ะ
นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอคนบอกว่าไก่กินข้าวเปลือกมันหมายถึงการกินสินบนโดยปริยาย
มันเอาไปใช้ในบริบทเฉพาะไม่ค่อยได้ยินแต่ก็มีใช้อยู
่มันจริงๆแล้วเนี่ยด้วยประโยคสั้นๆที่ว่าไก่กินข้าวเปลือกมันมีที่มาค่ะว่าจริงๆแล้วมันเป็นสำนวนที่ยาวกว่านั้นค่ะมีอยู่ว่า ตราบใดที่ไก่ยังกินข้าวเปลือกตราบนั้นคุณก็ยังกินสินบนนั่นเองแต่คือมันสั้นไงคะมันหดสั้นเหลือไก่กินข้าวเปลือก
แล้วเคยได้ยินคำหนึ่งอะค่ะเขาบอกว่าไก่บินไม่ตกอย่างเงี้ยค่ะ
อ๋อ
มันหมายถึงอะไรคะ
ไก่บินไม่ตกอันนี้เนี่ยเป็นพฤติกรรมที่น่าสนใจของไก
่
อีกอย่างหนึ่ง
ไก่บินได้เหรอคะอาจารย
์ไก่บินได้ค่ะแต่ว่าไก่ไม่สามารถบินได้สูงและไกลมากอย่างที่นกบิน
อืมค่ะ
อาจจะด้วยสรีระร่างกายโครงสร้างเนี่ยตัวมันอาจจะใหญ่นะคะหรือปีกมันไม่ใหญ่พอที่จะ
ร
ับ
น้ำหนักไม่ไหว
ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยไก่มันจึงบินได้ใกล้ๆค่ะเขาจึงเอาไปเปรียบเทียบกับสำนวนที่ว่าที่อาจารย์บอกก็คือ
ไก่บินไม่ตก
ไก่บินไม่ตกเนี่ยเป็นการกล่าวถึงบริเวณที่ปลูกบ้านกันอย่างหนาแน่นหลังคาบ้านแต่ละหลังเนี่ยมันชนกันเกยกันจนไก่เนี่ยซึ่งบินในระยะสั้นๆเนี่ยยังบินตกไม่ถึงพื้นเลยค่ะ
แสดงเขาเปรียบเทียบกับเหมือนการปลูกบ้านที่อยู่ชิดๆกันมาก
ใช่ค่ะ
อ๋อค่ะอันนี้ก็เอาไก่มาเปรียบเทียบได้ดีเห็นภาพนะคะอาจารย์แจงคะประโยชน์ของไก่ปกติเราใช้ในการมาเป็นอาหารถูกไหมคะ
ใช
่แต่ไก่ในเมื่อก่อนเขามักจะนำไปทำอะไร
ได้อีกใช่ไหมคะคือถ้าเกิดว่าเราปัจจุบันเนี่ยด้วยความที่คนไทยเปลี่ยนวิถีชีวิตในการดำเนินชีวิตอยู่บ้านอยู่คอนโด
เลี้ยงไก่ไม่ได้แล้ว
เลี้ยงไก่ไม่ได้แล้วนะคะถ้าเกิดว่าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราจะตื่นเราฟังไก่ขันใช่ไหมคะที่เมื่อกี้บอกไปต่อมาค่ะถ้าเกิดว่าเป็นคนเมื่อก่อนเอาไก่มากินอาหาร
ใช่ได้ค่ะ
แต่คนโบราณมีอีกอย่างหนึ่งที่จะเป็นการนำไก่มาใช้ประโยชน์นะคะจากการสังเกตของคนค่ะคนสังเกตว่าไก่ตัวผู้เนี่ยจะมีพฤติกรรมอยู่อย่างหนึ่งคือชอบจิกตีถ้าเป็นผู้ชายเหมือนก็ชกต่อยกันอย่างเงี้ยค่ะมันชอบจิกตีชกต่อยกันอยู่บ่อยๆค่ะไม่รู้มันเป็นอะไรคนก็เลยมองว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยจะด้วยการอยากเป็นจ่าฝูงหรือจากการครอบครองตัวเมียก็ตามนะคะคนก็เลยเอาไก่มาตีกัน
ไก่เหมือนไก่ชนอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
เมื่อก่อนเป็นกีฬาที่ถูกกฎหมายไหมคะ
เมื่อก่อนแพร่หลาย
แพร่หลายมากกว่าน
ะคะแต่ว่าคือการพนันเมื่อก่อนเนี่ยคนไทยก็เล่นการพนันอยู
่
เนืองนิดอยู่แล้ว
ค่ะ
นะคะเวลาที่เขาจะมาเอาไก่มาชนกันนะคะเอาไก่มาตีกันเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วก็ชนหรือตีได้เลยนะ
ค่ะ
เขาต้องเอามาเปรียบกันก่อนค่ะเอาไก่มาเปรียบกันก่อนและที่ที่เอามาเปรียบกันและชนกันคือบ่อนไก
่บ่อนไก
่ไม่ใช่บ่อนไก่ที่เกิดเหตุการณ
์
ขึ้นนะคะไอ้ตรงนี้เนี่ยเขาก็จะเปรียบในส่วนต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นขนาดลำตัว
ค่ะ
ข้อน้ำหนักและที่สำคัญคือเดือยค่ะ
เดือยเหรอคะ
เดือย
คืออะไรอะคะเดือยไก
่เดือยไก่เนี่ยมันจะเป็นมันจะอยู่ที่บริเวณแข้งของไก่นะคะก็เขาจะรับตรงนี้ให้
แหลมเหมือนเป็นอาวุธ
ถูกค่ะ
ไก่มีเดือยคือไก่มีอาวุธ
เปรียบได้กับเหมือนมีดพกประจำตัวของผู้ต่อสู้นะคะตรงนี้เนี่ยจะมีสำนวนเกิดขึ้นสำนวนหนึ่งค่ะเวลาที่เขาจะเอาไก่มาเปรียบกันเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นชาวบ้านชาวช่องเอาไก่มาเปรียบกันเองแล้วไม่มีไก่ตัวใดที่สามารถเหมาะสมได้เลยเนี่ยบ่อนหรือทางเจ้าของบ่อนก็จะเอาไก่ของบ่อนเนี่ยไปตีกันไปตีเพื่อที่จะให้เกิดการแข่งขันขึ้นตรงนี้จึงเกิดสำนวนว่าไก่รองบ่อนขึ้นค่ะ
ไก่รองบ่อน
ไก่รองบ่อน
แปลว่าอะไรคะเราใช้ในบริบทไหนคะ
ซึ่งจริงๆมันย่นมาจากไก่สำรองบ่อนนั่นเองอ๋อ
คือเหมือนไก่เป็นเหมือนตัวสำรอง
การเป็นตัวสำรองค่ะ
ถ้าบอกใครเป็นไก่รองบ่อนนี่ก็ไม่ดีถูกไหม
คะ
เป็นตัวสำรองของเขาอ
๋
อค่ะแล้วเวลาที่ไก่ชนกันนะคะมันมีสำนวนอื่นๆไหมคะที่มันบอกพฤติกรรมเวลาเราชนไก
่ในขณะชน
ใช่ในขณะชนไก
่ถ้าในขณะชนเนี่ยเมื่อกี้เราพูดถึงเดือยไปแล้วใช่ไหมคะไอ้เจ้าเดือยนี่แหละค่ะที่เขาพยายามรับให้แหลม
อาวุธของมันใช่ไหม
เป็นอาวุธของมันเวลามันชนกันค่ะถ้าไก่ตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยพลาดพลั้งเผลอมักจะโดนเดือยของไก่อีกตัวหนึ่งแทงตาม
ันเตะสูงมาก
เตะสูงค่
ะ
พอจะนึกออกไหมคะว่ามันจะเกิดสำนวนอะไรขึ้น
แทงตาค่ะ
ตาไก่ค่ะ
ไก่ตาแตกค
่
ะ
ใช่ค่ะนอกจากไก่ตาแตกแล้วเนี่ยเขาบอกว่าไก่ที่โดนเดือยแทงตาเนี่ยค่ะมันจะงง
อ๋อที่เขามีสำนวนบอกว่างงเป็นไก่ตาแตก
ใช่เพราะว่าตัวที่โดนต้องอาจารย์รู้ต้องนึกถึงเนาะว่าตอนที่มันโดนเนี่ยมันคงจะเจ็บมาก
ใช่มันก็ต้องยืนอึ้ง
มันคงยืนอึ้งแล้วงงอยู่นะคะ
มัน จ
ะเป็นสำนวนงงเป็นไก่ตาแตกนั่นเอง
ค่ะอ๋อแสดงว่าถ้าเราบอกว่างงเป็นไก่ตาแตกก็คือเหมือนคนที่กำลังตกใจหรือว่าตกในสถานการณ์ที่ทำอะไรไม่ถูกงงงวยไปหมด
ใช่ค่ะก็เลยเปรียบว่างงแบบนี้นี่เองกับการชน
แล้วไก่ตาแตกแสดงว่าต้องมีแผลที่ตาแล้วถูกไหมคะ
ใช่
มันก็ต้องมีสำนวนหนึ่งอีกตามหมายแน่นอน
แน่นอนค่ะพอไก่ตาแตกแล้วเนี่ยเมื่อมีการต่อสู้กันต่อนะคะ
ก็คือไม่ให้พัก
ไม่ให้พักค่ะไม่ให้พักคนที่เป็นเจ้าของไก่เนี่ยก็ต้องเอาต้องเย็บตาไก่ค่ะ
เย็บตาที่แตกใช่ไหมคะ
เย็บตาที่แตกเพราะว่าไม่งั้นแผลมันจะเวอะหวะมากค่ะตรงนี้เนี่ยมันเป็นสำนวนที่เกิดขึ้นอีกอย่างนึงก็คือสู้เย็บตา
สู้เย็บตา
สู้เย็บตา
ไม่เคยได้ยินเท่าไหร่นะคะ
คือจริงๆอันนี้เนี่ยเป็นการสู้จนถึงวินาทีสุดท้ายนะคะไม่ถอยไม่ย่อท้อแต่อาจารย์โอ๊ตบอกว่าไม่คุ้นเคยเลยอาจารย์โอ๊ตคุ้นเคยกับสำนวนอะไรคะ
เคยได้ยินแต่คำว่าสู้ยิบตานะคะ
อันนั้นแหละค่ะ
อันเดียวกัน
ใช่ค่ะแต่ว่าเราเพี้ยนเสียงกันมาจริงๆคือสู้ยิบตาแต่เราเพี้ยนกันมาเป็นสู้ยิบตา
อ๋อมันคือมันเพี้ยนเสียงจนกลายเป็นคำว่าสู้ยิบตาในปัจจุบันแต่มันคืออันเดียวกัน
ใช่ค่ะ
อ๋อค่ะเราก็พูดถึงเรื่องพฤติกรรมของไก่มาเยอะแล้วนะคะมีสำนวนอื่นอีกไหมคะที่มันบ่งบอกถึงอาจจะเป็นลักษณะของไก่หรือว่าประเภทของไก่หรืออะไรอ๋อ
ถ้ามองกันเป็นเรื่องประเภทใช่ไหมคะ
ค่ะ
เอาเรื่องวัยไหม
เรื่องวัยก็น่าสนใจ
เนาะถ้าเกิดว่าเป็นไก่เนี่ยมันก็จะมีอายุเหมือนกันเนาะ
ใช่ใช่ใช่
เป็นไก่เด็กๆเขามีสำนวนหนึ่งค่ะว่าไก่อ่อน
โอ้ใครโดนว่าคำนี้นี่เครื่องเหมือนกันนะคะไก่อ่อน
โอ้ใช่ค่ะแน่นอนเพราะหมายถึงผู้อ่อนหัดยังไม่ชำนาญยังสู้เขาไม่ได้ค่ะ
อืมค่ะแล้วมีถ้าเป็นอันนี้คือไก่มองในแง่ของไก่ตัวอ่อนถูกไก่อ่อนใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
แต่ถ้าเป็นไก่ที่อายุเยอะล่ะคะมันมีสำนวน
เพราะมันมีไก่อ่อนใช่
ไหมคะต้องมีไก่แก่
มันก็ต้องมีไก่แก่ค่ะค่ะไก่แก่แต่ส่วนมากเนี่ยอาจารย์โอ๊ตจะไม่ได้ยินไก่แก่ธรรมดาแน่นอนมันจะผูกโยงกับสำนวนที่ยาวกว่านี้ค่ะว่า
ไก่แก่แม่ปลาช่อนถูกไหม
ต้องไก่แก่แม่ปลาช่อนนะคะใช้เปรียบกับหญิงที่มีอายุค่ะแล้วก็ช่ำชองมีมารยาเล่ห์เหลี่ยมต่างๆนานา
ค่ะ
นะคะ
แล้วไก่กับปลาช่อนมันมาเกี่ยวได้ยังไงคะมันคนละสายพันธุ์กันเลยนะคะ
คือจริงๆแล้วเนี่ยที่มาของไก่แก่แม่ปลาช่อนเนี่ยเขาสันนิษฐานกันว่าเมื่อก่อนไม่ได้เป็นไก่หรอกค่ะแต่เป็นกระต่ายแก่แม่ปลาช่อน
กระต่ายแก่แม่ปลาช่อนยิ่งไม่เกี่ยว
งงกันไปใหญ่ใช่ไหมคะเขาบอกว่าก็กระต่ายอ่ะจริงๆมันเหมือนจะน่ารักเน
า
ะแต่มันจะน่ารักเฉพาะเด็กๆนะคะตอนที่มันเป็นลูกกระต่ายเพราะว่ามันโตขึ้นไปอีกหน่อยมันจะดุมากค่ะเขาเลยเปรียบกระต่ายตรงนี้เนี่ยเหมือนกับปลาช่อน
พฤติกรรมมันเหมือนกันเหรอ
เหมือนกันตรงที่ว่าปลาช่อนแต่เดิมเนี่ยไม่ได้ทำร้ายคนค่
ะ
แต่เมื่อไหร่ที่ปลาช่อนวางไข่เมื่อนั้นใครที่เข้าไปยุ่งกับไข่มันนะคะหรือจะจับมันเนี่ยมันกัด
สัญชาตญาณ
ถึงตายค่ะเขาก็เลยเปรียบเทียบกระต่ายกับปลาช่อนตรงนี้เนี่ยว่ามีความดุเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยใช่ไหมคะว่าไอ้ตรงกระต่ายแก่แม่ปลาช่อนเนี่ยคือผู้หญิงที่เป็นยังไง
ค่ะแล้วแต่มันก็เพี้ยนมาหรือว่ามันเปลี่ยนแปลงมาเป็นไก
่คือเขาก็สันนิษฐาน
ว่าก
ระต่ายมันเรียกยากไปหน่อยก็เลยกะไก่กับกระต่ายเนี่ยใช้กอไก่เหมือนกันอย่างหนึ่งแล้วก็ไก่เนี่ยเสียงสั้นกว่ากระต่ายเลยเป็นไก่แก่แม่ปลาช่อนจนถึงปัจจุบันนั่นเอง
ค่ะพูดถึงเรื่องของไก่นะคะสังเกตเคยสังเกตไหมคะว่าไก่มันมีน้ำลายไหมคะ
น้ำลายเหรอคะด้วยความที่ไก่น้ำลายมันน้อยค่ะมันมีนะแต่เขาบอกว่าน้ำลายไก่เนี่ยน้อยมากเลยมีสำนวนที่เปรียบเทียบอะไรที่เล็กน้อยมากหรือน้อยเหลือเกินเนี่ยค่ะว่าเท่าน้ำลายไก
่ก็คือหาไม่ได้
เลยค่ะนิดเดียวมาก
แล้วอะไรที่ไก่มีเยอะค่ะ
สงสัย ใช่ไหมคะว่าไก่มีเยอะส่วนมากเราจะไม่เห็นหรอกค่ะว่าอะไรที่เป็นตัวของไก่ที่เยอะแต่เราจะเห็นตามบ้านที่เลี้ยงไก่ค่ะสิ่งที่เยอะจริงๆคือขี้ไก่
อาจารย์พูดไม่เพราะนะคะ
อ๋อไม่ค่ะเขาพูดอย่างนี้
เขาใช้คำนี้กัน
ว่าเป็นว่าขี้ไก่นะคะ
ก็เคยได้ยินสำนวนนึงอะค่ะบอกว่าเหยียบขี้ไก่ไม่ฟ
อโอ้เหยียบขี้ไก่ไม่ฟอทุกคนได้ยินแน่นอนคือถ้าเรานึกถึงอาการเหยียบคือการย่ำลงไปใช่ไหมคะทำให้ยุ่ยขี้ไก่ในที่นี้เขาเปรียบกับสิ่งที่สกปรกค่ะฟอคือเป็นยังไงคะอาจารย์อดอาการฟอฟอคือการแฟบเพราะฉะนั้นเขาเลยไปเปรียบเทียบคนที่ไม่กล้าจะเหยียบขี้ไก่ตรงนี้เพราะกลัวสกปรกเนี่ยว่าคนที่เหยียบขี้ไก่ไม่ฟอเปรียบกับคนที่ไม่เอาการเอางานค่ะทำอะไรไม่จริงจังก็เพราะไม่กล้าที่จะทำไม่กล้าสกปรกไม่กล้าลุยงานนั่นเอง
นี่เราก็ได้รู้จักสำนวนเกี่ยวกับไก่จำนวนมากเลยนะคะสนุกสนานกันไปนะคะ
มีสำนวนที่เกี่ยวกับขี้ไก่สำนวนหนึ่งสุดท้ายนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยไหนๆก็พูดถึงขี้ไก่กันมาแล้วนะคะก็มีอีกสำนวนหนึ่งที่บอกว่าไม่ใช่ขี้ไก่
น่าสนใจ
ไม่ใช่ขี้ไก่ฉันไม่ใช่ขี้ไก่นะอันนี้เนี่ยเพราะว่าด้วยความที่ไก่มันเยอะอย่างที่บอกไปตอนแรกนะคะว่ามันเยอะมากแล้วขี้ไก่ไม่ได้มีขนาดที่ใหญ่มากมันจะอยู่ตามพื้นค่ะแล้วเวลาคนที่เดินไปเนี่ยก็มักจะเหยียบแล้วก็เหยียบขี้ไก่เสมอแล้วไม่ระวังนะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะบอกว่าฉันเนี่ยไม่ใช่สิ่งไม่ดีนะจะไม่สามารถมาดูถูกดูหมิ่นกันได้ง่ายๆนะเขาเลยบอกว่าฉันไม่ใช่ขี้ไก่คือไม่ใช่สิ่งที่จะมาเหยียบย่ำกันได้ง่ายๆนั่นเอง
ค่ะสำหรับวันนี้นะคะช่วงรักภาษาไทยของเราก็นำเสนอความรู้กับภาษาไทยสนุกสนานให้กับคุณผู้ฟังทุกๆท่านได้รับฟังไปแล้วนะคะคราวหน้านะคะเราจะมาพบกับเรื่องอะไรนั้นนะคะขอให้ทุกท่านได้ติดตามรับฟังนะคะในช่วงของรักภาษาไทยโดยอาจารย์โอและอาจารย์แจนนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันในช่วงของนานาสาระนะคะซึ่งดิฉันกุลการสุทธิดารานะคะหรือแก้วนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงนี้ค่ะโดยสัปดาห์นี้นะคะได้เชิญนะคะแขกรับเชิญพิเศษและอาจจะเป็นแขกที่อยู่กับเราช่วงนี้ไปประจำนะคะซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์กัสมาพรมณีขาวค่ะท่านผู้ฟังเป็นอาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
์สวัสดีค่ะคุณแก้วสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
ค่ะคือช่วงนี้นะคะแต่ก่อนเนี้ยจะเป็นช่วงสัมภาษณ์แต่ตอนนี้เราเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนคืออยากจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยคภาษาอังกฤษนะคะจึงได้นำประโยคตัวอย่างจากโปรแกรมที่ชื่อว่า ELRIS นะคะโปรแกรมเนี้ยทางมหาวิทยาลัยได้รับมาจากทางตลาดหลักทรัพย์ค่ะก็เลยตัดประโยคตัวอย่างบางตอนนะคะมาเปิดให้ท่านผู้ฟังฟังแล้วก็เราจะมาวิเคราะห์กันทีละประโยคเลยนะคะ
เราจะมาคุยกันทีละประโยค
ใช่ค่ะ
ว่าหมายความว่าอย่างไรอย่างนั้นใช่ไหม
ใช่ค่ะท่านผู้ฟังก็สามารถออกเสียงตามได้นะคะแล้วก็บางอย่างเนี่ยเหมาะกับชีวิตประจำวันหรือว่าเหมาะที่จะเราจะพยายามดัดแปลงให้เห็นภาพตัวอย่างของสิ่งที่นำเสนอไปว่าถ้าเป็นแบบต่างประเทศเนี่ยจะเป็นไงแล้วเป็นแบบไทยเนี่ยนะคะตัวอย่างจะเป็นยังไงนะคะเหมือนที่เราได้พบเห็นกันนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาช่วงแรกนี่เราไปฟังตัวอย่างประโยคของ conversation หรือประโยคสนทนาที่หนึ่งกันก่อนเลยค่ะ
We need sugar and nuts
The 5 pound bag of sugar is $3.95
We don't need 5 pounds
The 3 pound bag is $1.95
Let's get the box for a dollar
Okay
We need to buy nuts
This bag has 8 ounces. That's half a pound.
Let's buy that.
ค่ะท่านผู้ฟังได้ฟังไปแล้วนะคะคิดว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ยพอจะสังเกตจากประโยคได้ไหมเอ่ยคราวที่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องของการ greeting หรือการทักทายกันคราวนี้เป็นเรื่องของ
การซื้อของใช่
ไหมคะซึ่ง
ลองจินตนาการดูว่าสมมติมีคน2คนนะคนนึงชื่อโอลิเวียอีกคนนึงชื่อบิล2คนเนี่ยเดินอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตกำลังเข็นรถอยู่เลยนะมีของบางอย่างอยู่ในรถแล้วก็เดินไปดูตามชั้นต่างๆและนี่คือบทสนทนาของเขาสองคน
ใช่ค่ะคือจะทันสมัยมากขึ้นมานะคะก็คือเปลี่ยนจากมาร์เก็ตหรือตลาดเนี่ยอาจจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตคือ
ใช่แล้ว
คือเข็นของแล้วก็ดูของกันไปแล้วก็มีโอเรียและบิลเนี่ยพูดสนทนากันนะคะซึ่งเป็นเรื่องช้อปปิ้งซึ่งคิดว่าเราพอจะจินตนาการกันง่ายเหมือนกันนะ เพราะว่าอยู่ในชีวิตประจำวันของแม่บ้าน
เดี๋ยวนี้ใครๆก็ไปเดินเขตของนะคะสรรพสินค้ากันทั้งนั้นเลย
ใช่ไหมคะก็คือเราก็อาจจะว่าดูประโยคเหล่านี้แล้วก็เรียนตามไปประโยคแรกค่ะอาจารย
์ประโยคแรกเขาบอกว่า we need sugar and nuts
we need sugar and nuts
คำว่า need
คำว่า need ต่างกับ want want ก็แปลว่า
ต้องการ
ต้องการ need ก็แปลว่าต้องการ
need ก็ต้องการเหมือนกันมันต่างกันอยู่นิดเดียวว่า need เนี่ยมันเป็นความจำเป็นมันเป็นความต้องการนั่นเอง
ค่ะ
ความจำเป็นเท่านั้นเอง
คือของที่บ้านเราหมดพอดีอาจจะ sugar and nuts นะคะก็คือพวกถั่วแล้วก็น้ำตาลsugar คือน้ำตาล
nuts ก็คือถั่ว
บอกว่าน้ำตาลในบ้านเนี่ยอาจจะหมดใช่ไหมคะเราจึงจำเป็นใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเราจำเป็นต้องซื้อแล้วล่ะถ้าไม่ซื้อเดี๋ยวเราจะไม่มีทานกัน
ถ้าเกิดว่า we want sugar and nuts ก็จะเป็นอาจจะยังไม่หมด
อาจจะไม่หมดแต่เรามีความต้องการนะคะแต่ว่ายังไม่ถึงกับความจำเป็นยังไม่ถึงระดับของความ
ระดับความจำเป็นนะคะทีนี้ท่านผู้ฟังก็บอกว่าเอ๊ะทำไมบางทีภาษาอังกฤษเหมือนกับภาษาไทยนั่นแหละค่ะความหมายนี่คือความหมายใกล้ๆกันเนี่ยอาจจะพูดได้สองอย่างนะคะค่ะแล้วแต่ความจำเป็นย้ำกันอีกครั้งนึงนะคะนี่ก็คือจำเป็นมากกว่าคำว่า want
ใช่แล้ว
ค่ะ
ต้อง
ค่ะประโยคที่สองค่ะอาจารย
์ประโยคที่สองเขาบอกว่า the 5 pound bag of sugar is $3.95
ค่ะที่ $3.95 นะคะ
อ
ัน
นี้เป็นหน่วยเงิน
เป็นหน่วยเงินค่ะ
ใช้ที่อเมริกา
ใช้ที่อเมริกานะคะก็คือ
ออสเตรเลียก็ใช้
ออสเตรเลียก็ใช้ก็เป็นดอลลาร์ออสเตรเลียแล้วก็ฮ่องกงก็ใช้ก็เป็นดอลลาร์ฮ่องกงจริงๆแล้วคำว่าดอลลาร์เนี่ยคนฟังดอลลาร์เนี่ยจะคิดว่าเป็นของอเมริกาอย่างเดียวแต่จริงๆหลายประเทศเลยนะคะที่ใช้เป็นดอลลาร์แต่ว่าต่อด้วยดอลลาร์อะไรดอลลาร์ฮ่องกงดอลลาร์สิงคโปร์นะคะอะไรแบบนี้นะคะแล้วคำว่าเซนล่ะคะเป็น
เซนก็เป็นหน่วยที่ย่อยลงไปเหมือนคนไทยเรามีบาท
ค่ะ
มาแล้วเราก็มีสตางค
์อ๋อใช่อย่างนั้นอัน
นี้ก็เป็นหน่วยที่ย่อยลงไปจากดอลลาร์จากดอลลาร์แล้วก็ลงไปเป็นเซนเหมือนก
ันค่ะแต่เขามี95หรือว่า95สตางค์ด้วย
ใช่แล้ว
พอเขาย่อยเป็น555นับเป็น55เซนไปนะคะแต่ที่น่าสนใจคือคำนี้ค่ะพาวนะคะบางทีหนูออกเสียงเป็นปอนนะ
ใช่อันนี้ต้องจำไว้เลยนะคะถ้าเราไปพูดกับฝรั่งว่า5ปอน
ค่ะ
จะไม่รู้เรื่องเลย
ค่ะ
นะคะเพราะฝรั่งเขาออกเสียงว่าพาว
พาว
นะคะแล้วคำว่าพาวเนี่ยมันหมายถึงน้ำหนักก็ได้ม
ัน
หมายถึงหน่วยเงินก็ได
้
อย่างเราบอกว่าที่อเมริกาที่ออสเตรเลียเขาใช้คำว่าดอลลาร์เรียกเงินใช่ไหมแต่ที่อังกฤษเขาพูดว่าพาว
พาวนะคะ
เพราะนั้นพาวนี่เป็นเงินด้วยเป็นสกุลเงินแต่ในที่นี้เขาบอกว่า the 5 pound bag of sugar เขากำลังพูดถึงอะไรคุณแก้ว
เหมือนกับว่าน้ำหนักของของน้ำตาล
ใช่ของถุง
ของถุงที่ใส่น้ำตาล
ใช่
ไหมคะ
เพราะนั้นมันกำลังหนัก5ปอนด
์5ปอนด์เหมือน
ซื้อเค้ก
ใช่เวลาหนูไปสั่งเค้กเนี่ยค่ะหนูจะมาสั่งเอาเค้ก3ปอนด์เอาง่ายๆเลยนะคำว่าปอนด์แบบคนไทยอ่ะแต่จริงๆอ่ะมันควรออกเสียงว่า
ทรีพาวต้องเติม S ด้วย
เติม S ด้วยนะคะ
ค่ะเหมือนดอลลาร์ก็เหมือนกันถ้าเป็นเงินไทยบาทเราจะไม่เติม S แล้วก็พูดว่า5บาท
จะไม่ว่าฉันเอาอันนี้5บาทอย่างเงี้ยไม่ใช่
ไม
่
ใช
่ไม่ใช่แต่ว่าของ
แต่ถ้าเป็นดอลลาร์
ค่ะ
ใช่ไหมคะเป็นเซนส์เป็นพาวด์อันนี้ต้องเติม S
เติม S
ถ้ามีมากกว่า1นะ
มากกว่า1นะคะเติม S เข้าไปด้วยออกเสียงตอนท้ายใช่มั้ยคะ
ค่ะถูกต้อง
ค่ะประโยคต่อมาค่ะเป็นอะไรคะ
we don't need 5 pounds
we don't need
เมื่อกี้เราพูดถึงคำว่า need ไปแล้ว we need sugar and nuts มาคราวนี้ we don't need ก็แปลว่าเราไม่ต้องการ
ทำไมไม่ใช้ no need คะอาจารย์เหมือนกับว่า no need อย่างเงี้ย
no need ถ้าในกรณีนั้น need ใช้เหมือนกับมันเป็นคำนามแปลว่าไม่มีความต้องการแต่ที่นี้เรากำลังใช้คำว่า need หมายถึงเป็นกริยา
เป็นกริยา
เรามีประธานในประโยคคือมี we แล้ว need เป็นคำกริยาเวลาทำให้เป็นปฏิเสธเราเอา verb to do เข้ามาช่วยในการทำ
ก็เป็น we don't need
we don't need
5 pounds ต้องการเขาไม่ต้องการ5 pounds
เราไม่ต้องการถึง5ปอนด์หรอกพูดได้สำเนียงไทยนะ
5ปอนด์เรา
ไม่ต้องการถึง5ปอนด์หรอกต้องการแค่เท่าไหร
่
3 pounds มั้ย the 3 pound bag is $1.95
ค่ะ
มั้ยเอาแค่ถุงขนาด3ปอนด์ก็พอมันก็ประหยัดเงินลงมา
ค่ะ
เห็นไหมคะสุดท้ายเขาก็มาบอกว่า let's get the box of a dollar
ค่ะ
สุดท้ายซื้อเป็นกล่อง
ค่ะนะเพราะว่า
แต่5ปอนด
์แต่5ปอนด์เยอะมาก5ปอนด
์ลงมาเหลือแค่กล่องแล้วกล่องนึงก็ราคาแค่
ดอลลาร์เท่านั้นค่ะก็คือ1ดอลลาร์เท่านั้นนะคะ
ทีนี้เห็นคำว่า less ไหม
less เคยได้ยินคำนี้ค่ะ let's go
let's go
ไป
ไปกันเถอะ
ไปกันเถอะ let's go
ทีนี้ถ้าบอกว่า let's buy ค่ะ
ก็แปลว่าม
าซื้อกันเถอะ
ค่ะ
let's get the box ก็คือ
ค
มาเอากล่องหนึ่ง
ค่ะ
มาซื้อสักกล่องหนึ่งก็แล้วก
ันมาซื้อกล่อง
ชักชวน
ชักชวน let's go let's get let's buy อะไรนี้ได้หมด
ใช่ไ
หม let's ต้องมี s นะ let's
ใช่ค่ะ
let's get the box
นะคะ
for dollar นะคะโอเคเลยโอเค
ค่ะใช่นะ we need to buy nuts นะโอลิเวียเขาบอก we need to buy nuts เราต้องซื้อถั่วด้วยนะนะคะฝ่ายบิลก็บอกว่า this bag has 8 ounces อันนี้อ่านว่า ounce นะคะคนไทยเราพูดว่า on
on
เวลาชงนมให้ลูก
ลูกเอา
ลูกอ่ะ10 on
อ๋อหนูยังไม่มีลูกนะหนูไม่รู้ชงเท่าไหร่นะ10 on เลยเหรอ10
on พอใช่มั้ยโตหน่อยกินจูเด็กผู้ชาย10 on แต่ฝรั่งเขาออกเสียงว่า ounce
ounce
นะคะเติม s ออกเสียงว่า ounce
ค่ะ
นะคะก็บอกว่า this bag has 8 ounces ก็คือถุงเนี้ยขนาด8 on
8 on
นะคะแล้วทีนี้เดี๋ยวจะให้คุณแก้คิดเลข
ค่ะ
เขาบอกว่า8 ounce เนี่ยนะ that's half a pound half แปลว่า
ครึ่ง
ค่ะใช่ไหมถ้า8 ounce เนี่ยมันเท่ากับครึ่งปอนด
์ค่ะ
ถามว่าแล้ว1ปอนด์เนี่ยจะมีกี่ออน
ซ์อ๋ออันนี้ง่ายมากเลยเรียนสุขคูณมาแล้ว 8 คูณ 2เพราะ8ออนซ์เนี่ยนะคะก็คือจะเท่ากับครึ่ง pound หรือครึ่งปอนด
์ถูกต้อง
เพราะฉะนั้น1ปอนด์ง่ายมาก16ออน
ถูกต้องแล้วแสดงว่าสอบเลขไม่ตกใช่มั้ยเนี่ย
จริงๆนะเวลาไปพูดอ่ะเวลาซื้อของที่เมืองไทยอ่ะพอท่านผู้ฟังเรียนไปแบบนี้นะถ้าเกิดลองไปซื้อเค้กหรือซื้ออะไรเงี้ยแล้วแอคเซนต์ดูใช่มั้ยว่าคนต้องงงอ
่
ะ
คนจะต้องงงใช่เพราะเขาไม่คุ้น
เขาไม่คุ้นแต่ว่าเราเอางี้ละกันนะคะตามสถานการณ์ก็คือว่าเราซื้อแถวบ้านเราเนี่ยแถวรอบมจท.เนี่ยนะคะบางทีอาจจะไปในซื้อร้านเค้กรอบๆเนี่ยถ้าเกิดไปแอคเซนต์ว่าเอา5 pounds นะคะบางทีมันก็ขำเหมือนกันนะบางทีมันก็แบบ
คนขายคงงงนะคะว่าคุณจะซื้ออะไรใช่
ไหมค่ะบางทีมันก็ขำเหมือนกันมันคิดว่า
อันนี้ไว้สำหรับคุยกับชาวต่างชาติ
แล้วก็
นะให้เขาเข้าใจ
แล้วก็ให้อย่างหนึ่งคือให้รู้เวลาเขาพูดมา
ถูกต้องใช่
เราจะได้ไม่งงว่าเอ๊ะเขาพูดอะไรค่ะเดี๋ยวประโยคสุดท้ายไปแล้ว let's buy that ใช่ไหม
let's buy that that ในนี้หมายถึง
ซื้อสิ่งนั้นคืออะไร
ในที่นี้เรากำลังพูดถึง
ถั่วอยู่ก็คือ
that ก็คือถั่วที่กำลังพูดถึง let's buy that ก็คืองั้นเราซื้อถั่วกันแล้ว
ค่ะแทนสิ่งนั้นไป that นะคะโอเคทีนี้เมื่อเรา
ต้องเปิดอีกรอบไหมเนี่ย
เปิดอีกรอบค่ะเดี๋ยวให้ท่านผู้ฟังได้ฟังอีกรอบเพื่ออาจจะท่านผู้ฟังอยากออกเสียงตามนะคะเชิญฟังอีกรอบนะคะ
we need sugar and nuts
the 5 pound bag of sugar is $3.95
We don't need 5 pounds.
The 3-pound bag is $1.95.
Let's get the box for a dollar.
Okay.
We need to buy nuts.
This bag has 8 ounces. That's half a pound.
Let's buy that.
ค่ะท่านผู้ฟังวันนี้อาจจะต่อได้ถึงตอนที่2 conversation แรกไปแล้ว
ค่ะ
นะคะลอง conversation ที่2ดูคล้ายๆกันนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะวิเคราะห์ให้ฟังเนี่ยลองฟังดูก่อนรอบนึงค่ะ
We need milk.
One or two quarts?
Two quarts.
Okay. A half gallon.
Do we have juice?
No, let's get some.
There's 1 gallon of orange juice.
Good. Jamie likes orange juice. Do you like cheese? It's on sale.
No, we don't need cheese.
ค่ะ ท่านผู้ฟังเป็นยังไงบ้างคะคำศัพท์คล้ายๆเดิมไหม
คล้ายๆเดิมโครงสร้างคล้ายๆเดิม
โครงสร้างประโยคคล้ายๆเดิมก็คือมีคำว่า we need นะคะแต่ไม่ใช่ we need sugar and nuts แล้วเป็น we need milk นะคะออกเสียงยังไงคะ
milk
นะคะก็คือนะคะต้องการนมนะคะต้องการนมแต่พูดว่าปกติคนไทยเนี่ยจะคุ้นเคยกับการซื้อนมเป็นกล่อง
ใช่แล้ว
ค่ะแต่คนนี้เขาบอกว่า one or two quartsquart นะคะ
quart
นะคะ
เมื่อกี้เนี่ยเวลาที่เราซื้อน้ำตาลซื้อถั่วมันขายเป็นถุงใช่ไหมเขาใช้คำว่า bag ในการที่จะนับว่าเราจะเอากี่ถุงใช่ไหมแต่ทีนี้พอเราซื้อนมเนี่ยเขาชั่งโดยน้ำหนักในที่นี้เขาพูดถึง one or two quarts
quart
คือเป็นหน่วยที่นับน้ำหนักนะคะ4 quart เท่ากับ1 แกลลอน
ค่ะ
นะคะ one or two quarts ก็คือบิลเนี่ยถามโอลิเวียว่าเราจะเอา1หรือ2 quarts ดี
ค่ะ
ใช่ไหมคะโอลิเวียบอกว่า two quarts ก็คือเท่าไหร
่ค่ะคือ two quarts ก็คือครึ่งแกลลอน
ครึ่งแกลลอน
ค่ะ
ค่ะ
ก็คือเขาก็บอกว่าบางทีอาจจะไม่คุ้นกับคำว่า quarts นะคะจริงๆแล้วต่าง ต่างประเทศเนี่ยใช้เยอะมากเวลาซื้อของที่เป็นของเหลวลักษณะแบบนี้นะคะหรือว่าบางทีก็คือที่เคยเห็นก็คือใช้กับไอศกรีมซอสเหมือนกันนะคะไอศกรีมอาจจะไม่ใช่เป็นของเหลวอะแต่ว่าเขาก็มีการใช้เพราะว่ามันคือการจับตัวของเหลวแบบนั้นเขาก็จะใช้เป็นซอส
ในเมืองไทยก็มีเหมือนกันนะพวกไอศกรีมที่ยี่ห้อดังๆทั้งหลายแหล่
ที่มีเป็นแบรนด์เนม
ด้วยใช่เขาก็ถามเหมือนกันว่าเอาเท่าไหร่
เอากี่ซอสนะคะเขาจะถามไม่ออกเสียงเอเซนต์อย่างเงี้ยเขาจะถามเอาเลยเอากี่ซอสแต่ว่าจริงๆออกเสียงว่าซอสนะคะ
คนไทยจะคุ้นกับคำว่าลิตรด้วย
เออใช่ค่ะนมกี่ลิตร
ทีนี้ฝรั่งเนี่ยก็พูดเป็นแกลลอนทีนี้เราเทียบน้ำหนักหน่อยนะคะ1แกลลอนเนี่ยได้ 3.8 ลิตร
ค่ะ
ค่ะ
1แกลลอนเท่ากับ 3.8 ลิตรใช่นะคะ
ถูกต้องนะคะ
แล้ว1แกลลอนก็เท่ากับ
4ควอส
4ควอสด้วยนะคะแต่คนนี้เขาบอกว่าโอเค a half gallon
เอาครึ่งแกลลอน
ครึ่งแกลลอนเท่านั้นนะคะคนอีกอันนี้ก็เรื่องของคอสนะคะแล้วก็เรื่องของแกลลอนคอสและแกลลอนนะคะต่อมาก็คือประโยคคำถามใหม่เพิ่มมาแล้วค่ะอาจารย
์โอลิเวียเขาถามบอกว่า do we have juice รู้จัก juice ไหม orange juice
โอ้อันนี้ง่าย
คนไทยรู้จักดีแล้วแหละ
ใช่นะคะเป็นเพราะว่าตอนนี้เขากำลังฮิตเพราะว่าอะไรก็เป็น juice ไปหมดเพราะว่าคนรักษาสุขภาพก็เป็น juice เป็นน้ำผลไม้ไปหมดแล้วตอนนี้นะคะ
do we have juice หมายความว่าเรามีน้ำผลไม้หรือเปล่า
ค่ะ
ให้นึกภาพว่าเอ๊ะที่บ้านเปิดตู้เย็นมามีน้ำผลไม้ไหม
ค่ะ
ไหมคะบิลตอบว่า no
no ไม่มี
ไม่มี let's get some มาอีกแล้ว
ไม่
แล้ว
เ
ขาชวนซื้อใช่ไหมชวนว่ามาซื้อสักหน่อยก็แล้วกัน
let's buy some ได้ไหมคะจันอย่าง
น
ี
้ let's buy some ก็ได้ก็ไม่ได้
ใช่ไหมคะก็คือเหมือนกันคือ let's get some ก็คือชักชวนไปเอามาหน่อยนึง
นี่คำว่า some นี่หมายถึงอะไร some ในที่นี้ก็คือ some juiceปกติคำว่า sum หมายถึงจำนวนหนึ่งใช่ไหมคะเป็นคำที่ใช้บอกจำนวนว่าเล็กน้อยไม่มากนักแต่เขาไม่พูดว่า let's get some juice เขาละคำว่า juice ออกไป
ก็คือแบบเหมือนประโยคภาษาไทยเหมือนกันนะคะว่าคนบอกว่าน้ำส้มที่บ้านหมดสมมตินะก็ไปซื้อมาสิไปซื้อมาบ้างสิ
ซื้อสักหน่อย
ซื้อสักหน่อยนึงสิ
สักหน่อยนึงคืออะไรก็คือน้ำส้ม
แบบเป็นที่รู้กันเพราะว่าเกริ่นไปแล้วหรือว่าพูดไปแล้วว่าจะไปซื้อน้ำส้มรู้กันนะ
คะ
ประโยคต่อมานะคะ dash 1 gallon of orange juice นะคะ
ค่ะ dash แปลว่ามีเขาชี้มือว่านี่ไงมีอยู่มีเป็นลักษณะแกลลอนอยู่มีน้ำส้มที่เป็นแกลลอนอยู
่ dash เนี่ยย่อมาจาก
there is ถ้ามีหลายแกลลอนพูดว่า
dash
there are ถูกต้อง
นะคะ
ทีนี้ถ้าเกิดมี2แกลลอนแกจะพูดว่าไง
There are two gallons. เอาชัดๆก่อนนะ
เติม s ด้วย
There are two gallons.
ใช่ There are two gallons. เพราะว่าพอมันมีมากกว่าหนึ่งปุ๊บเนี่ยคำนามมันก็เติม s เข้าไปค่ะทีนี้อบบิลก็บอกว่า good
นะค
ะ Jamie likes orange juice. Jamie นี่เป็นชื่อของคนอีกคนนึงอาจจะเป็นลูกของเขาก็ได้น
ะ
Jamie likes orange juice. ก็คือบอกว่าลูกสาวที่ชื่อ Jamie เนี่ยชอบน้ำส้มอยู่แล้ว
แปลเป็นไทยอย่างนี้ได้ไหมสันไก่ดีเหมือนกันเนอะอะไรแบบว่าคนไทยดีเหมือนกันเนอะเซมี่ก็ชอบน้ำส้มเหมือนกันนะคะแล้วก็ถาม
อาจจะต่อเขาเปลี่ยนหัวข้อ
ถามต่อละ
เขาบอกว่า do you like cheese
นะคะ
คนไทยเดี๋ยวนี้ทานชีสแล้ว
ทานชีสนะหนูก็ทานนะเนี่ยอร่อย
นะคะแต่ว่าถ้าเพื่อสุขภาพ
แล้วบัต
เตอร์ดีกว่า
ใช่ไหมคะ
ถ้าเป็นเนยจะดี
ใช่ผู้ใหญ่นี่จะแบบว่าไม่ได้เลยนะผู้ใหญ่จะแบบคอเลสเตอรอลสูงก็จะแบบว่าชีสไม่ได้เลยนะคะ
ใช่แต่ว่าบางคนที่ชอบทานกับขนมปังเนี่ยทานชีสเดี๋ยวนี้เป็นแผ่นๆ
ใช่ค่ะ
ระวัง do you like cheeseIt's on sale
เนี่ยเพราะว่าเขาถามว่า do you like cheese เพราะว่าอะไรรู้ไหมจันไก่เพราะว่ามัน it's on sale อ่ะ
it's on sale ใครๆก็ชอบค่ะ it's on sale ใช่ไหม
หนูเจอป้ายเซลล์นี้หนูวิ่งเลยนะไม่ใช่วิ่งหนีวิ่งเข้าใส่นะ
นะยิ่งเขียนว่า 70% sale ลด 70%
ใช่ค่ะ
เพราะนั้น it's on sale ก็หมายความว่ามันลดราคาอยู
่ค่ะแต่ว่าเวลาเราเดินไปเนี่ยเราจะมักเห็นแต่ป้าย sale แต่ว่าไม่ใช่คำว่า it's on เหมือนกับว่าเป็นประโยคที่พูดว่า
ค่ะ
เอ้ยมันเซลล์อยู่นะ
ถ้าพูดให้เป็นประโยคต้องพูดว่า
it's on sale นะคะค่ะแล้วก็โอลิเวียก็ตอบว่า
no we don't need cheese
ค่ะ
ก็คือว่าเราไม่ต้องการเราไม่มีความจำเป็นต้องใช้มัน
ค่ะท่านผู้ฟังคะเรามาถึงประโยคสุดท้ายแล้วนะคะเวลาอาจจะหมดเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวก่อนที่จะลากันไปขอขอบพระคุณอาจารย์นะคะก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์กัสมาพรมณีขาวนะคะ
ดีค่ะ
สำหรับวันนี้แล้วก็ดิฉันนะคะกุลการสุทธิราชอาจารย์ขอลาไปก่อนแล้วก็ปิดด้วยประโยค
บทสนทนา
บทสนทนา
เดิมให้ฟังอีกรอบนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
We need milk.
One or two quarts?
Two quarts.
Okay. A half gallon.
Do we have juice?
No, let's get some.
There's one gallon of orange juice.
Good. Jamie likes orange juice. Do you like cheese? It's on sale.
No, we don't need cheese.